Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtından saat 8-də bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Axşam saatlarında isə bulutluluq artacaq, gecə bəzi yerlərə yağış yağacaq. Temperatur isə 12-16 dərəcə olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində yağış gözləmirlər. Sinoptiklər səhər saatlarında duman olacaq. Axşam bəzi şərq rayonlarına yağış düşəcək. Temperatur 18-23 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəcəyik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabını dost düzünü deyər ifadəsini uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ən Dörsel.
Gürcüstan və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillik üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar.
Bugün həm mərzəçilər Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun iclası keçiriləcək.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurgenidzenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabatını dost düzünü deyər ifadəsinə uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ən Dörs belə deyib. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair faktları sadalayıb. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Dost sözün düzünü deyər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ən Dörs Dövlət Departamentinin hesabatını şərh edəndə deyib. Dörs bildirib ki, Azərbaycanda gerilemeler aşkar müşahidə olunur. Onları daha çox narahat edən isə mətbuatın vəziyyətidir. Təhlükəsizlik xidməti və polisin törətdiyi işgəncələrin sayı artıb. Seçkil olduğu üçün bu faktlar xüsusilə narahatlıq yaradıb. Amerikalı səfir Ən Dörs belə deyir.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlık, demokratiya ve Avro-Atlantik integrasiya olduğu bildiğimizden biz ümid edirik ki hemen bu hesabat dost düzünü değer ifadesine uygun olarak konstruktif tenkit gibi kabul olunacak.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ən Dörs.
Ruzanna Rəşid qızı xəbər verirdi. Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmiləri isə deyirlər ki, hesabat reallığı əks elətdirmir. Hesabatdan birazdan da danışacağıq.
Rusiya isə deyir ki, Amerika insan haqlarına ikili standartla yanaşır. Amerika Dövlət Departamenti keçən il insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabat açıqlayıb, deyir ki, keçən insan haqlarının ən çox pozan Rusiya olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, bu hesabat mötəbər mənbəyə əsaslanmayıb, yanlışdır, yanlış nəticəyə gətirəndə. Rusiya deyir ki, Amerikanın dərs keçməyə haqqı yoxdur. Özündə şübhə var ki, fəaliyyətini öyrənməyə yetərincə yaratmır.
Gürcüstanın və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillikləri üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar. Gürcüstan, Abxaziya və Cənubi Osetiya Moldovanın Dnestryanı bölgəsinin prezidentləri Moskvada görüşüblər. Məlumatı Cənubi Osetiyanın prezidenti Eduard Kakoytiya istinadla Interfax agentliyi yayıb. Birgə bəyannaməyə görə münaqişələr dinç yolla həll olunmalıdır. Bugün sənədi Rusiya Dövlət Dumasına dinləmələr üçün təqdim etməlidirlər.
Gözlənir ki, bugün Serbiyanın prezidenti parlamenti buraxacaq və erkən seçki çağıracaq. Serbiya hökuməti Kosova məsələsində razılığa gələ bilməyib, istefa verib.
Kosova isə milli himn üçün müsabiqə elan edib. Pristina qəzeti yazır ki, himn üçün əsər təqdim edənlər onun nadir orijinal olmasına diqqət yetirsinlər. Sənət qəbulu 20 gündür. Qalib 10 min avro, təqribən 15 min dollar alacaq.
Sabahda NATO-nun baş katibi Yapdı Hopsheffer Kosova'ya gedir. NATO-nun Kosova'da 16 minlik qoşunu var. Hopsheffer Kosova rəsmiləri ilə Kosovanın Serbi əhalisi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ağ evdə heç kim İranla müharibə istəmir. Ağ evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, prezident administrasiyasında heç kim İranla diplomatik təsirlərdən başqa yol təklif eləmir. Ağ evin bu bəyanatı Amerikanın İraq və Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı Admiral William Fallon'un istefa qərarını açıqlamasından sonra verilib. Bundan əvvəl Esquire jurnalı yazmışdı ki, Fallon Bush administrasiyasını İranla müharibədən çəkinməyə çağırıb. Dana Perino deyib ki, Fallon'un prezident Bush'la fikir ayrılığı üzündən istifa verdiyini iddia eləmək düzgün deyil.
Gürcüstan parlamenti seçki məcəlləsində dəyişiklik edib, amma müxalifət deyir ki, bu dəyişikliklər iqtidara seçkini saxtalaşdırmaq üçün imkan yaradacaq. Yeni dəyişikliklərə görə bundan sonra parlamentə düşmək istəyən partiyalara 7 yerinə 5% səs toplamaq kifayət eləyəcək. Üstəlik, majoritar qayda ilə seçilən deputatların sayı da partiya siyahlarına nisbətlə artırılıb. artırılıb. Dəyişikliklərin səs verməsini boykot edən müxalifət deputatları deyiblər ki, yeni qaydalar mayda keçirilən parlament seçkilərində müxalifətin şansını azaldır.
Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurginidze bugün Bakıya gəlir. Bu barədə APA Ekonomiks Agentliyinə Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinə məlumat veriblər. Bu Gürcüstan hökumətinin yeni başçısının Azərbaycana birinci səfəridir. Tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Gurginidze həmkarı Artur Rəssadə ilə görüşəcək. Azərbaycan Gürcüstana təbii qazı 1000 kub metri 120 dollardan satıb. Mövcud müqavilənin müddətinin bitməsi ilə bağlı bu ilin yanvarın əvvəlində Azərbaycan Gürcüstana qazın nəqlini dayandırıb və indi tərəflər yeni müqavilənin bağlanması və qazın yeni satış qiyməti müəyyənləşməsi ətrafında danışıqlar aparacaqlar. Gürcüstan Energetika Nazirliyinin məlumatına görə rəsmi Tiflis qazın Azərbaycandan alınmasını yeni qiymətin Rusiya tərəfinin təkliflərindən 235 dollardan aşağı olacağı təqdirdə davam elətdirəcək.
Bugün Aşpanın həm məruzəçiləri Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası bürosunun iclası keçiriləcək. Həm məruzəçilər Andres Yerkel və Yevgeniya Şevkova Bakıya keçən ay gəlmişdilər. Milli Məclisin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə martın 18-də Parisdə qurumun öhdəliklərinin icrasına nəzarət monitoring komitəsinin iclası planlaşdırılır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Daxili İşlər Nazirliyi Amerikanın Azərbaycanla bağlı hesabatına niyə təəccüblənib?
İnsan alveri qurbanlarının sayı artır, hökumət isə onları geri qaytarmaq üçün mexanizm hazırlamır. Dövlət Departamentinin iradına Bakıda nə cavab verirlər?
Bəzi idmançılar Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına niyə qatılmaq istəmirlər? Bundan başqa hər gün olduğu kimi mətbuat icmalı, qəzetlərin icmalı da olacaq və idman xəbərlərini də sizə çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Dövlət Departamenti və başqa beynəlxalq qurumların hesabatları olmasaydı, həbsdəki jurnalistlər azadlığa buraxılmazdı. Bunu dövlət başçısının əfv etdiyi jurnalistlərdən biridir. Amerika Dövlət Departamentinin dünən yaydığı hesabatda isə deyilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı məhdudlaşdırılıb, vəziyyət bir il əvvəllə müqayisədə xeyli pisləşib.
Departamentin hesabatında Azərbaycanla bağlı xeyli tənqidi məqamlar var, faktlar sadalanır, amma bununla belə bəzilərin qənaətincə hesabat başqa cür hazırlanmalı idi. Bunu müstəqil jurnalistlər də deyir, hakimiyyət yönlü qəzetlərin redaktorları da. Səadət Akif qızı danışacaq.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti ötən il Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin xeyli pisləşdiyini bildirir. Departamentin açıqladığı hesabatda deyilir ki, ötən il hökumət rəsmlərini tənqid edən bir neçə jurnalist cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və həbs edilib. Bir neçə jurnalistin ötən il zorakılığa, hədə qorxuya və fiziki zorakılığa məruz qalması da bu hesabatda öz əksini tapıb. O cümlədən bəzi müstəqil qəzet yayımçıları da fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmalı olub. Jurnalistlərə göstərilən zorakılıq faktları ilə bağlı heç kimin cəzalandırılmadığını diqqətə çəkən hesabat müəllifləri göstərdilər ki, media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə səbəb hakimiyyətin təzyiqləridir. Departament öz hesabatında ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin ötən ilin payızında açıqladığı hesabata da istinad edib. Dövlət Departamentinin hesabatında ötən il media ilə bağlı baş verən hər bir hal ayrı-ayrı episodlarda göstərilib. Hesabatda adı çəkilən ötən il həbs edilən və 7 aydan sonra azadlığa buraxılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, o və bir neçə həmkarının azadlığa çıxmasına səbəb həm də beynəlxalq təzyiqin nəticəsidir.
Başqa şəkildə biz də azadlığa buraxmaq bu hakimiyyət istəmirdi. Tutmamışdı ki, azadlığa buraxdı. Bu hesabatları təqdir edirəm. Mən hesab edirəm ki, bunlar davamlı olmalı.
Amma Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, belə hesabatlarla ölkə mediasının vəziyyətini dəyişmək, yaxşılaşdırmaq mümkün deyil. Arif Əliyevin sözlərinə görə hesabat Azərbaycanda mətbuatın real vəziyyətini göstərir. Amma bu vəziyyətin səbəblərindən danışmır. O təklif edir ki, situasiya təsvir olunarkən məsələnin köklərinə də diqqət yetirilsin. Arif Əliyevin fikrincə sadəcə jurnalistlərin hüquqlarının təminatını tələb etməklə Azərbaycan mediasında böyük dönüş yaratmaq mümkün deyil. Uzaqbaşı jurnalistlərin həbsi dayana bilər.
Medianın özünün Azərbaycanda
müstəqil olması üçün, inkişaf etməsi üçün çox ciddi islahatlar tələb qoyulmalıdır Azərbaycan qarşısında.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Dövlət Departamentinin hesabatını bir tərəfli araşdırmanın nəticəsi hesab edir. Bəxtiyar Sadıqov hesabatda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin ötən ilki açıqlamasına istinadı da obyektiv saymır. Onun fikrincə, ölkə mediası problemlərdən xali deyil, amma bu problemlər siyasi yox, daha çox iqtisadi müstəvidə müzakirə edilməlidir.
Bunu gəlib əgər onlar yerində araşdırsaydılar və onlar bütün tərəflərin, təmsilçilərin dinləsəydilər, mən əminəm ki, bu cür qeyri-obyektiv rəy meydana çıxmaz idi.
Hazırda 3 media təmsilçisi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bu qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. İnsan hüquq müdafiəçiləri onların həbsini siyasi motivlərlə izah edir.
Saadet Akif qızı Dövlət Departamentinin hesabatında mətbuatla bağlı fikirləri Azərbaycandakı münasibətləri çatdırdı. Ötən il Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə nəticəsində 4 nəfər ölüb. Bu da elə Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir. Daxili İşlər Nazirliyi isə uzaqda olan okean otayındakı Amerikanın həmin işgəncə hallarından xəbər tutmasından təəccüblənir. Maruf Çingizoğlu dinləyək.
Amerika Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda polis, təhlükəsizlik orqanları xüsusi tənqid olunur. Hesabatda deyilir ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, onlara işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də, buna görə polis rəsmiləri cəzalandırılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında polis təcridxanalarında adamların döyülməsi, insanlara işgəncələr verilməsi, işgəncələrdən 4 nəfərin ölməsi ilə bağlı yer alan məlumatlarla razı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis təcridxanalarında mütəmadi monitorinqlər aparan yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri işgəncə faktları barədə heç bir fakt aşkarlamırlarsa, uzaqda olan Amerika Dövlət Departamenti bu faktları hesabata hardan salıb, bu bizə məlum deyil.
Amerika Dövlət Departamenti uzaqdan deyil, biz bu iş içindeyiz. Nə vaxt bu ölüb, bizim xəbərimiz olmayıb, Amerikanın xəbəri olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq polis bölmələrində, polis idarələrindəki müvəqqəti saxlanma yerlərində tez-tez monitorinqlər aparan işgəncələr əleyhinə komitənin hazırladığı hesabatda işgəncə və ölüm halları ilə bağlı məlumatlar departamentin hesabatındakı məlumatlarla demək olar ki, yenidir. İşgəncələr əleyhinə komitənin məlumatına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 4 nəfər işgəncədən vəfat edib. 63 nəfər isə işgəncəyə məruz qalıb. Komitənin sədri Elçin Behbudovun sözlərinə görə işgəncələrdən vəfat etmə hallarından 3-ü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində baş verib.
Əsas da işgəncələr verilir, ictimai istintaq vaxtı, yəni ilkin izahat ifadə alınan zaman işgəncələr verilir, çünki o işgəncə faktlarından bizə şikayət edirlər.
Elçin Behbudov həm də deyir ki, Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları mövcuddur.
Ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Nadir Ağabalayev isə ölüm işi ilə həbs edilənlərdəndir. Deyir, gözləri ilə görməsəydi 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzdi.
Onlar məni ayaqını saxladılar ki, pes dur, amma mən sözsüz dura bilməzdim və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi. Ondan sonra xatırlamıram.
Nadir Ağabalayevin sözlərinə görə ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkilməsini tələb edirmişlər. Bu, məhbus həyatı yaşamış Nadir Ağabalayevin dedikləri idi. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu cür hallar artıq polisdə yoxdur.
O cür xırda faktlar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin. Bunun da hamısı barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin məlumatı var. Hər bir fakt üzrə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qanuna müvafiq tədbir görüb və bundan sonra da görəcək.
Hüquq mühafizə orqanlarında qanun pozuntularından təkcə ABŞ Dövlət Departamenti və Azərbaycandakı işgəncələr əleyhinə komitə danışmır. Bu barədə insan hüquqları üzrə müvəkkilin Ombudsmanın 2007-ci illə bağlı parlamentdə verdiyi hesabatda da xeyli faktlar səslənib. Ombudsmanın parlamentdə verdiyi hesabatda qeyd olunur ki, daxili işlər orqanlarında vətəndaşlarla kobud rəftar, əsassız bölmə aparma, saxlama, döymə, sürücülərin hüquqlarını pozma halları ilə bağlı 2007-ci ildə 150-yə yaxın fakt aşkarlanıb.
Marif Çingizoğlu idi bu. Verilişimiz davam edir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı hissədə toxunulan başqa bir məqam insan alveri məsələsidir.
Bu həftədən Azərbaycanda insan alveri qurbanlarına təzminat ödənəcək. Təzminat simvolik olaraq 33 manatdır. Amma indi təzminatın az və ya çox olmağından danışmırıq. Əsas məsələ budur ki, hesabatda vurğulanır ki, Azərbaycan hökuməti qurbanların geri qaytarılması üçün mexanizm hazırlamayıb. Sevinç Sizadənin reportajı da elə bu haqdadır.
Tanış adam var, qız xələqidir. Burada evləniblər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb. Və nəticədə
ve ondan aile qurmaq isteyen şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafikin, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir. O danışır ki, insan ticarəti ilə məşğul olanlar ilk növbədə qurbanlarının xarici görkəmlərinin cəlb edici olmasına önəm verirlər.
Bunlar birinci növbədə qızın gözəlliyini nəzərə alırlar. Yəni xarici görkəmi cəlb edicidir deyənə müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricdə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. Departament qeyd edir ki, ötən il İranlı biznesmenlə ailə qurmaq adı ilə ölkədən aparılan qadınlar daha sonra alver qurbanına çevriliblər. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Bu işlə məşğul olanlar isə nəinki xaricilər, həm də milliyyətçə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Dövlət məmurlarının trafikinglə bağlılığını sübut eləyəcək dəlillər olmadığını deyən Dövlət Departamenti eyni zamanda əlavə eləyir ki, bəzi hökumət idarələrində korrupsiyanın olması insan alverinə şərait yaradır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Eyni zamanda qurbanların müraciət etməsi üçün də standartlara uyğun şəbəkənin olmaması problemi qalmaqdadır. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin sədri Cavad Şıxaliyev deyilənlərlə razılaşmır.
Çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var, oktyabr ayında işə salınıb. İnsan Alverinin qurbanlarına sığınacaq ayrılıb, orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şıxaliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir. Amma qurbanlar nə qədər artsa da, onların bir çoxları cəmiyyətdən qaçmağa çalışır. Məsələn, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov etiraf edir ki, bir çox hallarda insan alverinə məruz qalanlar qurban alətinə çevrildiklərini gizlətməyə çalışırlar.
Bir nəfər insan alverinin qurbanı valideynləri bilmişdi, doğrudur, qəbul elədi. Amma bugünkü günə qədər o ailədə zorakılığa məruz qalır. Yəni ayrı seçkilik, müxtəlif təhsillər, təzdiqlər. Bu cür hallar olduğuna görə bir çox hallarda insan alverinin qurbanları sığınacaqda o müddəti qalmaq istəmirlər ki, valideynləri bilmək.
ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə ötən il 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib. Amma müstəqil ekspertlər bunun daha yüksək olduğunu deyir. Və rəsmi məlumata görə bir yenilik də odur ki, bu həftədən hər bir insan alveri qurbanına kompensasiya verilməyə başlayır. Məbləğ isə simvolik olaraq 33 manatdır.
Sevinç Şenzadənin reportajına qulaq astıq. Biz departamentin hesabatı ilə bağlı müzakirələri davam elətdiririk saytımızda, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında. Azərbaycan yenə tənqid olunub departament tərəfindən mövzunu şərh eləməyə xahiş edib sizdən saytımızın redaktorları.
Elvin yazır Bakıdan, hesabatla tam tanışam. Mətn əvvəlki illərdəki ilə fərqdə dəyişməyib, ancaq subyektlər dəyişib. Hesab edirəm, ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatını hazır hakimiyyətinin xüsusi mülkiyyəti olan hörmətsizliyini də salmaq lazım idi. Bir də kağız üzərində sivil, azad, insan azadlıqları və hüquqlarına əsaslanan müstəqil məhkəmə sisteminə malik güclü ordusu olan bir dövlət qurulmasını demək lazım idi. Amma reallıqda isə bütün sahələrə deqradasiya etmişik, bir də bunun nə əhəmiyyəti var? Onsuz da hakimiyyət ABŞ-ın tənqidlərinə əhəmiyyət vermir.
Bizə Ləzgi imzalı dinləyicimiz Qəbələdən yazıb, Azərbaycan tənqidə dəyər, çünki bu ölkədə nə həkim, nə də hakim doğru iş görür.
Priks Bakıdan yenə yazır, bu hesabat mətn baxımından əvvəlki illərdəki hesabatların təkrarıdır. Burada dəyişən subyektlərin adlarıdır. Hesabatlar bir tərəfli qaydada, ancaq müxalif yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatı əsasında hazırlanır. Hesabatdakı müəyyən fikirlərlə razılaşmaq olar, amma bu hesabatda Azərbaycan haqqında yazılan fikirlərin səmimiliyinə inamım yoxdur. Düşünürəm ki, ABŞ-ın bu forma hesablatlar hazırlamağa mənəvi haqqı yoxdur. Demokratiyanı ilk növbədə öz ölkələrində qursunlar. Bunu isə Prix yazırdı Bakıdan.
Allah yar Əhmədov imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Son hesabat Azərbaycanda gedən proseslərin tam iç üzünü göstərdi. Mən bu hesabatda heç bir səhv görmürəm və hər şeyə olduğu kimi qiymət verilib. Sevan da oxuyaq istəyirsən, Naxçıvandan yazır.
Seva yazır ki, Naxçıvanda sizin forma şərh vermək cinayət etməkdən təhlükəlidir. Təbii ki, bunu aşkar edərsənsə, düzdür, Amerika dövləti hakimiyyəti Gürcüstandakı kimi lazım olan qədər sıxmır, amma ABŞ da olmasa bunlar nəinki jurnalistləri, bütün xalqı soyqırım eləyərlər.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytinə gələn sizə ismarıcıları oxuduq. Bugünkü qəzetlərin də əksəriyyəti elə Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə dair hesabatına yer ayırıb qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Hələlik seçmələrdən başlıqları sizə oxuyaq. Həmsədrlər Viyana'da görüşdülər. Görüşdə atəşkəs rejiminin uzun müddətə pozulması məsələsi müzakirə olundu.
Ekspres yazır ki, əskərimiz düşmən tərəfə keçdi.
Dumada keçiriləcək dinləmələrdə Qarabağ erməniləri iştirak eləməyəcək. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Və parlamentdə hökumətin istifası tələb olunacaq. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Birazdan həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda vaxtı dəyişirlər. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokrasi, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzüqara dağılmışlar.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanazanın qiyməsi başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdir. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hələlik efirdə Azadlıq Radiosunun səhər verilişidir, xəbər ətərdir. Verilişimiz davam edir, artıq 9:22 dəqiqə işləyir.
Ekspres qəzeti yazır ki, əskərimiz düşmən tərəfə keçdi. Ermənistan mənbələri belə iddia eləyir. Martın 9-da saat 19-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıravi əskəri Muxtarov Yaqub Allahverdioğlu bilərəkdən Ermənistan-Azərbaycan sərhədini keçib Şəki şəhərində anad olmuş 20 yaşlı sıravinin Tovuz rayonunun Kiləgir kəndi istiqamətində düşmən tərəfə keçdiyi deyilir. Bu barədə Novosti Armeniya agentliyi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər yayıb. Mənbənin məlumatına görə Muxtarovun ifadələrində bildirib ki, martın 9-da o, taqım komandirindən xəstəliyi ilə bağlı hospitala göndərilməsini xahiş edib, imtina cavabı alan əskər briqada komandirinə müraciət etmək istəsə də amansızcasına döyülüb. Silahını döyüş postunda qoyan Muxtarov hərbi hissədən qaçıb. Bu, Ermənistan tərəfinin verdiyi məlumatdır. Azərbaycan əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Sayalov da APA-ya açıqlamasında Sıravi Muxtarovu əsir düşdüyünü təsdiqləyib, onun sözlərinə görə artıq komissiya əsrin qaytarılması istiqamətində iş aparır, amma nəyə görə əsir düşdüyü haqda heç nə deməyib.
Azərbaycan Ermənistan arasında deməli təmas xəttində atəşkəsin pozulması məsələsini Minsk qrupunun həmsədrləri müzakirə ediblər. Həmsədrlər dünən Viyana'da görüşüblər. Bu barədə məlumatı bugünkü 525-ci qəzet dərc edib. Görüşdə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kasprişik də iştirak edib. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Bernard Fasiyenin APA agentliyinə verdiyi məlumata görə Anje Kasprişik ATƏT sədri İlka Kanyevranın regiona səfərinin yekunları Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərlə danışıqların nəticələrlə bağlı məlumatlandırılıb. Görüşdə həmçinin qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin uzun müddətə pozulması faktı da müzakirə olunub. Bugün Viyana'da Anjey Kaspişinkin iştirakı ilə həmsədrlərin daha bir görüşü də keçiriləcək. Qarabağla bağlı bir məlumat da oxuyum. Deməli, Dumada keçiriləcək dinləmələrdə Qarabağ erməniləri iştirak eləməyəcək. Bunu Maria Lazutova deyib. Deməli, Rusiya Dövlət Dumasının MDB-şilər və soydaşlarla əlaqədar komitəsində dondurulmuş münaqişələrə dair keçiriləcək dinləmələrdə Dağlı Qarabağ məsələsi müzakirə olunmayacaq. Buna komitənin aparat rəhbəri Maria Lazutova APA-ya açıqlamasında deyib. O bildirib ki, toplantıda nə adında, nə də gündəliyində Dağlı Qarabağ haqqında məsələ yoxdur. Amma xəbərlərdə də dediyimiz kimi Dinestriyanı, Abxaziya və Cənubi Osetiya MDB-nin başqa separatçı bölgələri bu deməli toplantıda təmsil olunacaqlar. Bu məlumatı da Yeni Azərbaycan qəzeti yazmışdı.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, parlamentdə hökumətin istefası tələb ediləcək. Bunu deputat, müsavat deputat qrupunun üzvü Arzu Səmədbəyli qəzetə müsahibəsində deyib, sabah parlamentin iclasında Azərbaycan hökuməti parlamentə, Milli Məclisə hesabat verməlidir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, bu hökumət vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmir, ona görə də biz hökumətin istifasını tələb eləyəcək. Bu hökumət istifaya getmədən mövcud reallıqlarla vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Xalqı belə ağır vəziyyətdən saxlayan, onu çörəyə möhtac edən hökumətin istifası labüddür. Təbii ki, yap çoxluğun müxalifəsi Fətin bu tələbini müdafiə eləmir, hökumətə yarınmağa çalışır. Ancaq istənilən halda biz mövqeyimizdə israrlı olacaq.
Qəzetlərimiz bugün azdır. Dünən nəşriyyatın ışığında problem olub elektrik enerjisində. Ona görə də qəzetlərdən Azadlıq, Bakı Xəbər, Gün Səhər, Şərq qəzetlərinin bugünkü sayı dərc oluna bilməyib. Saat 16:21-də Yasamal rayon Şərif Sadiq küçəsi 10 ünvanda yerləşən 110 kilovatlıq sallaxana 1.5 stansiyasında qəza baş verib.
Bir də qəzetlər əsasən seçkiyə getdikcə daha çox yer ayrılırlar. Mən qısaca iki xəbər verim. Yeni Müsavat yazır ki, Müsavat partiyası artıq seçki hazırlıqları ilə bağlı qəbul etdiyi proqramın icrasına başlayıb. Ekspresdə isə belə bir məqalə var ki, Azadlıq boykotdan vaz keçir Müsavatın ardınca Xalq Cəbhəsi partiyası da seçki hazırlıqlarına start verdi.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin dünənki müşavirəsini qeyd edib. Dünən İlham Əliyevin sədrini ilə Azərbaycanda avtomobil yolları şəbəkəsinin inkişafına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Deməli, burada Ziya Məmmədov nəqliyyat naziri çıxış edib, Prezident İlham Əliyev də çıxış edib, bildirib ki, Azərbaycanın yolları dünya standartlarına uyğun olmalıdır, ən son nailiyyətləri gətirmək lazımdır nəqliyyat sektoruna.
Bir məlumatı da çatdırıq. Bu yəqin ki, tələbələr və valideynlər üçün maraqlı olar. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası elektron ərizə qəbuluna başlayıb. Dünən qurumun toplantısı keçirilib, müşavirəsi keçirilib bundan bağlı və tələbələrə deyək ki, gələn bu ayın sonundan etibarən ərizə qəbulu başlayır. Qəzetlər bu haqda geniş məlumat veriblər.
Və Azərbaycan yay vaxtına keçir martın 30-unda. Martın 29-undan 30-una keçən gecə saat 4:00-da yay vaxtına keçiriləcək. Trendə bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib. Akif Əli, Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidməti onun sözlərinə görə həmin gecə saatlar 1 saat qabağa çəkiləcək. Azərbaycan qış vaxtına ötən ilin oktyabrın son həftəsi keçib. Bir məlumatımız da var idi, bunu çatdıra bilmədik xəbərlərdə. Deməli, neftin qiyməti yeni rekordunu vurub. New York birjasında neftin bir bareli 110 dollara satılıb, dollar isə düşməkdə davam edir, rekord həddə düşməkdə davam edir.
Halbuki ekspertlər dedilər ki, yaxın günlərdə neftin qiyməti aşağı düşəcək. Görək növbəti günlərdə nə olacaq? İndi isə qısa bir elana fasiləyə ayrılaq, sonra biz yenə burada olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nə edir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıblar xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlı bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunlar heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi Rusiyada etirazını bildirmək üçün internetdən yararlanan vətəndaşların sayı artmaqdadır. Müşahidəçilərin qənaətincə narazıların təşkilatlanması üçün internet həm də qərargah rolunu oynaya bilərmiş.
Bəs bu mübarizənin səmərəsi necə var mı? Hər halda Rusiyada Avropa Universitetinin bağlanmasından sonra müəllim və tələbələr mübarizələrini küçələrdə yox, internetdə aparırlar. Rəşan Rahiboğluna qulaq asaq.
Fevral ayında Sankt-Peterburqun ən yüksək səviyyəli ali təhsil ocaqlarından biri olan Avropa Universitetini bağlayarkən, hakimiyyət nümayəndələri yəqin ki, etirazlar ehtimalını istisna etmirdi. Amma nəticədə qopan qalmaqal onların ən pis təxminlərindən də betər oldu. Qəzəbli tələbələrlə müəllimlər universitetin müdafiəsinə qalxaraq internetdə forumlar, bloqlar və video yazıları vasitəsilə kütləvi etiraz kampaniyasına başladılar. Məlum oldu ki, rəsmi medianın məsələnin üstündən sükutla keçdiyi zaman internetdən çox təsirli ictimai tribuna kimi istifadə etmək olar. Lisenziyanın təxirə salındığı auditoriyaların isə bağlandığı şəraitdə vəziyyətimiz doğrudan da çox çətindir. Amma universitet heç də ancaq üzərində lisenziya möhürü olan bir parça kağız, auditoriyalar, kitabxana və kompüter sinifi deyil. Hər şeydən əvvəl universitet, elmi, cəmiyyət. Auditoriyaların qapılarını möhürləmək olar, amma insan beynini möhürləmək mümkün deyil. Siyasətşünaslıq və sosiologiya elmləri professoru Vladimir Gelmanın həmin nitqi və eləcə də universitetin başqa fəallarının çıxışları universitetin antropologiya professoru İlya Utekinin internet bloqunda yerləşdirilib. Utekinin dediyinə görə həmin bloq təkcə tribuna deyil, həmçinin onların bir çox təşəbbüslərinin vücuda gəldiyi qərargah rolunu oynayıb. İnternet adamların təşkilatlanması üçün bir növ infrastrukturmuş. Aspirantlar öz asosiasiyalarını yaradıb, tələbələr toplaşmağa başlayıb və hətta abituriyentlər də öz asosiasiyalarını təşkil ediblər. Bu demək deyil ki, onlar hardasa görüşüb internetdə sayt yaratmağa qərar alıblar. Əksinə, əvvəlcə internetdə cəmiyyətlərini yaradandan sonra onlar bir-biri ilə qarşılıqlı təmaslara başladı. Bu arada Rusiyada ən populyar internet forumlarından biri olan Option Life Journal adlı saytında universitetə dəstək məktubları və imzalar toplanırdı. Videoların birində habelə universitetin rektoru Boris Vaxtinin tidarı universiteti bağlanması üstündə necə qınadığını görmək olar. Ən sarsıcı iddiamlardan biri odur ki, bizi yanğın çıxışına doğru hərəkətə mani olan spiral pilləkan tikməkdə günahlandırıblar. Həmin pilləkanlar isə 1881-ci ildə tikilib. Bəzi müşahidəçilər Avropa Universitetinin bağlanması arxasında siyasi motivlər görüb. Tənqidçilər deyirlər ki, universitet Qərbin qeyri-hökumət təşkilatları və başqa Qərb qurumlarının ölkədən qovulmasına yönələn Kremlin son bir il ərzində apardığı kampaniyanın qurbanı ola bilər. Universitet ötən il Rusiya seçkilərinin monitoringini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Avropa Birliyinin 1 milyon dollar məbləğində qrantını alandan sonra ilk dəfə Kreml tərəfindən məzəmmətə məruz qoyulmuşdu. Yanvar ayında isə təzyiqlər vasitəsilə universiteti həmin layihəni dayandırmağa məcbur etdilər. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, universitet fəallarının kampaniyası nəticəsində rəsmilərin cəzasızlığı və vətəndaş cəmiyyətinə qoyulan məhdudiyyətlərə öz etirazını bildirmək, maraqlarını müdafiə etmək üçün internetdən istifadə edən rusların sayı getdikcə çoxalır.
Rövşən Rahiboğlu reportajı idi. Bu, maraqlıdır ki, dünyada demokratiya uğrunda mübarizələr, informasiya texnologiyalarının rolu artır. Ermənistandakı inqilabı, DVD inqilabı adlandırdılar. İndi də internetdə etirazçıların sayı artır.
Özdə Rusiyada.
Özdə Rusiyada. Hər halda dünən Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı martın 12-sini internetdə söz azadlığı günü elan eləmişdi. Bu məlumatı da sizə çatdıraq. Verilişimizin axırında əsas xəbər başlıqları, sonra idman xəbərimiz olacaq. Ümid edirəm ki, Azərbaycan departamentin hesabatını dost sözün düzünü deyər ifadəsini uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders.
Gürcüstan və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillik üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar.
Bugün həm mərzəçilər Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası bürosunun iclası olacaq.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurginidzin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. FIFA dünya futbol yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığması əvvəlki reytinglə müqayisədə 3 pillə irəli gedib, 119-cu yerdədir. İndi komandanın hesabında 261 xal var. Dünya sıralamasında isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları irəlidədilər.
Çərşənbə günü UEFA kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin cavab görüşlərindən 6-sı keçirilib, nəticələr belədir. Bavariya, Anderlecht 1-2, Zenit Olimpik, Marsel 2-0, Hamburg Bayer 3-2, Everton Fiorentina 2-0, PSV Tottenham 1-0, Getafe Benfica 1-0. Bu nəticələrdən sonra Bavaria, Zenit, Bayer, Fiorentina, PSV və Getafe 4-1 final mərhələsinə adlaya biliblər.
Hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam saatlarında bululuq artacaq, Abşeron yarımadasının bəzi yerlərinə yağış yağacaq. Temperatur isə 12-16 dərəcə olacaq və sinoptiklər onu da deyirlər ki, şəhərin bəzi yerlərində səhər saatlarında zəif duman olacaq.
Sinoptiklər bizə deyirlər ki, bugün səhər saatlarında rayonlarda da duman var, amma deyirlər yağış yağmayacaq. Axşama bəzi şərq rayonlarında yağış gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, 23 dərəcə isti olacaq. Mən bilən bu yaz gələndən birinci belə ən yüksək temperaturdur. 23 dərəcəyə çatıb artıq temperatur.
Hər halda belədir, amma Bakıda temperatur gah qalxır, gah da enir. Bugün 12-16 dərəcə olacaq. Amma son günlər istər bölgələrdə, istər paytaxtda duman olur. Duman da bir romantika gətirir şəhərə, xüsusi bir romantika gətirir, amma bu dumanı qapılıb siz də belə deyək ki, beyninizdə fikirləriniz dumanlanmasın, belə deyək ki, fikriniz
aydın olmasın.
Fikriniz aydın olsun deyirik, gününüz aydın keçsin və xəbərlər artıq başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq birinci hissədə, bölgədəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik.
Biz isə 101.7 FM-də verilişimizin ikinci hissəsi ilə efirdə olacaq, saat 9 tamamda. Bu səhər isə dünyada baş verənləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Sədzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə verilişimiz Azadlıq Radiosunun efiri 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.
14-24
Gənclər, 14-24 verilişindəsiz. Gəncliyin məkanından sizi salamlayan mənəm Vüsal Əlibəli. Təbii ki, 25 dəqiqəni paylaşacağım həm söhbətlərin və maraqlı reportajları ilə 14-24-də rəng atan həmkarım Durna Səfərli ilə birlikdə. Bu sayımızdan bir neçə həftə öncə bloqlardan danışmışdıq. Pulsuz şəxsi sayt yaratmağa və ürək boşaltmağa imkan verən bir sistemdir bloq. Və elə o zaman da xəbər vermişdik ki, bir qrup Azərbaycanlı gənc Riqada keçirilən Barkan adlı konfransa qoşulub. Bu konfransa bloqlar və bütünlüklə internet texnologiyaları sərgisi demək olar. Onlar getdilər, Azərbaycanı təmsil etdilər. İndi isə həmin qrupdan olan iki gənc studiyamızdadır. Rəşad Mehbaliyev bloger kimi, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyaları üzrə menecer kimi qatılmışdı Riqadakı tədbirə. Aparacağımız müzakirə həm onların getdiyi konfransdan, həm də Azərbaycandakı internet texnologiyasının vəziyyətini alacaq. Bu dəfə xatir dəftərimizə məşhurlardan kim imza atdı? Bilmək istəyirsinizsə, Durna Səfərlinin müsahibəsini də qaçırmayın. Əziz dinləyicilər, bundan başqa Durnanın təqdimatında işləyə biləcəksiniz ki, Çiqavaraçı gənc kimdir və nə istəyir? Söhbətimizə başlayaq. Xoş gördük sizi, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Riqaya getdiniz bir müddət əvvəl. Nə oldu? Konfrans haqqında məlumat verin və məqsəd nə idi? Kim təşkil etmişdi?
Təsadüfən internetdə yayılan elanlardan məlum oldu ki, bu konfransda Azərbaycan və Qafqaz regionunun iştirakı, yəni arzu olunandır və 5 nəfərdən ibarət bir komanda formalaşdı. Və çox maraqlı oldu ki, təsadüf nəticəsində olsa belə, komandamızda çox müxtəlif sahələri əks elətdirən mütəxəssislər oldu. Həm texniki işçilər, həm menecerlər, həm informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssislər, həm jurnalist oldu. Konfransı hər tərəfli əhatə edə bildi. Ən böyük problemlərimiz onda oldu ki, bizim konfransa hazırlığımız zamanı biz deməli hesabatlar hazırlamalıydı. Bizim hazırlaya biləcəyimiz hesabatlar onlar üçün nə dərəcədə maraqlı ola biləcəkdir sualı var. Çünki onların ortaya qoyduğu mövzular bizim üçün çox irəli mövzular idi bir növ. Yəni bizim qarşımızda olan problemlərsə onlarsa artıq çoxdan geridə qalmış bir məsələlər idi. Barkamp ümumiyyətlə özü nədir? Barkamp elə bir konfransdır ki, burada nəsə əldə etmək üçün mütləq ora nəsə qoymalısan. Amma bizdə burada məsələ olsun, biz daha çox şey əldə elədik. Bizdə məsəl üçün mobil texnologiyalar biraz daha yaxşı inkişaf edib. Amma məsəl üçün müasir media bloqlar sahəsi, bunlar çox zəif inkişaf edib.
İlqar menecer kimi danışdı və menecer kimi getmişdin, səhv etmirəmsə.
Bəli.
Rəşad, sən bloqer kimi getmişdin. Sən danış, bloqer kimi sənin təəssüratın necə oldu?
Ümumiyyətlə, orada olan bloqerlərin səviyyəsi, onların məsələyə yanaşması və məsələləri nə dərəcədə öz bloqlarında işıqlandırması mənə maraqlı gəldi. Ümumiyyətlə, orada mövzular var idi. Bloqu necə yazmaq olar, necə yazmaq lazım ki, bloq daha çox oxunsun və ziyarətçisi çox olsun. Bu mövzular mənim diqqətimi çəkdi və orada mən belə bir xüsusiyyət gördüm ki, daha çox orijinallığa fikir verirlər onlar. Mən Azərbaycanda bildiyim qədər ilk elektron sərgi formatında bloq yaradan şəxsəm və bir həvəskar rəssam üçün, daha dəqiq desə qardaşım üçün elektron sərgi yaratmışam və orada artıq dünyanın müxtəlif ölkələrindən ziyarətçilər var. Öz şəhərlərini qeyd edirlər. Artıq kifayət qədər virtual da olsa art sahəsində, incisinət sahəsində qardaşımın əlaqələri genişlənib və Azərbaycanda da daha yeni formalı bloqların yaradılması, həmçinin bloqun bir növ könüllü informasiya mübadiləsinə töhfə kimi görülməsi məsələsi mənim diqqətimi daha çox cəlb elədi.
Məhz bloqlara qeyd eləsə, bloqlar iki qrupa bölünürdü. Biri var ümumi bloqlar, biri də var ixtisaslaşmış bloqlar. Onlar artıq, onlar deyəndə mən nəzərə tuturam bu Baltik yanı, Rusiya, Ukrayna, bu regionlar. Onlar artıq ümumiləşmiş bloq etapını artıq geridə qoyublar. Yəni, onlarda artıq bazarda ixtisaslaşmış bloqlar gedir. Misalsın, elə bir insan var orada, ancaq kofelər üzrə bloq aparır.
Əziz dinləyicilər, bəlkə elə sizin də günümüzün şüarına çevirə biləcəyimiz fikriniz var. Belədirsə, bizə zəng edin 436-77-41. Mesajınızı qoyarkən 14-24 gün olduğunu da qeyd edin. Maraqlı fikir sahibləri studiyamıza dəvət olunacaq. Sizi maraqlı hədiyyələr gözləyir.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14-24-dür qonağımız. Bugün bizimlə qalın və bloqlar aləminə səyahət edin. Həm söhbətlərim bir müddət əvvəl bloq sistemi ilə bağlı, internet texnologiyaları ilə bağlı Riqadakı Barkan festivalına qatılmış gənclərdir. Rəşad Mehbaliyev bloqer, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyalar meneceri kimi tədbirdə iştirak edib. Maraqlıdır ki, Riqadan baxanda Azərbaycandakı vəziyyəti necə görürdünüz?
Çox maraqlı oldu ki, ancaq Qafqazı Azərbaycan təmsil edə bildi. Deməli, burada nə götürək ki, Erməni Ermənistandan və Gürcüstandan nümayəndələr yox idi. Onlar təmsil olmadılar və biz yeganə region kimi orada təmsil olunduq. Azərbaycan necə görünür sualının birinci cavabı oldu ki, həqiqətən region kimi maraqlı regiondur. Oradan baxdığında nə görsənir? Hazırlıq amillərini iki qrupa bölmüyorlar. Hansı ki, ümumi amillər, götürək ki, infrastruktur amilləri kimi bunlar qiymətləndirə bilər. Misalsın, internet sürəti, internetin evlərə nə dərəcədə yayılması və s. bu cür tarifləri bunlar Azərbaycan nə qədər zəif olsa da misalsın, orada olan internetin qiyməti və keyfiyyətlə bizimkini müqayisə edikdə söhbət təkcə qiymət yox, həm də yaşayış səviyyəsi müqayisəsi ilə paralel olaraq bunu qiymətləndirdikdə internetin Azərbaycanda Pribaltikaya nisbətən 4-5-6 dəfə baha olduğunu yəni görürük. Amma digər tərəfdən ikinci bir amillər də var ki, hansı ki inkişafa birbaşa təsir göstərir. Bu da elmi amillərdir. Bu insanların və mütəxəssislərin elmi hazırlığı, onların elmi bilikləri bir-birinə bölüşməsi, yeni texnologiyalar tətbiq etməsi, yeni texnologiyalar üzərində daha yeni layihələr qurmasına irəli gəlir ki, bu da sırf mütəxəssislər arasındakı informasiya mübadiləsindən çox asılıdır. Yəni, informasiya mübadiləsi olmalıdır ki, təcrübə mübadiləsi olmalıdır ki, texnologiyalar inkişaf eləsin.
İlqarın sözündən qüvvət həqiqətən də orada biz müzakirə etdikdə gördük ki, həqiqətən bizdə qiymətlər əhalinin yaşayış səviyyəsi nisbətən həddindən artıq yüksəkdir. Bununla bərabər həm də internetin sürəti çox aşağıdır. Müqayisə üçün deyim ki, Riqada mərkəzi küçələrin əksəriyyətində və digər küçələrin də bir çoxunda pulsuz, simsiz internet var. Yəni, artıq özünün notebook olan şəxs küçədə, parkda ona açaraq pulsuz internetdən istifadə edə bilər. Otellərdə isə 54 megabit sürətlə pulsuz internet hamının istifadəsindədir. Azərbaycanda bunu hələ görmək nadir hallarda mümkündür. Həm bundan başqa, onu da deyim ki, əgər mən Riqaya gedənə qədər fikirləşirdim ki, Azərbaycan internet bazarında boşluqlar çoxdur, gedib qayıdandan sonra mən belə fikirləşirəm ki, internet bazarı Azərbaycan demək olar ki, boşdur. Yəni, artıq orada demək olar heç nə yoxdur. Fərq çox böyüdür. Region kimi əlbəttə maraqlıdır və onlar artıq bu prosesin Qafqaza ixrac olunması məsələsini qabartdılar. Yəni, bu cür tədbirlərin həm beynəlxalq, həm də lokal səviyyədə Qafqazda keçirilməsi məsələsi. Biz də, əlbəttə, təşəbbüs qrupu kimi gələcəkdə də Azərbaycanda belə bir lokal və beynəlxalq tədbirin keçirilməsini planlaşdırırıq. Bu, həm də Mərkəzi Asiyada və Şərqi Asiyada da planlaşdırılır.
Əhalinin internetdən istifadə səviyyəsi haqqında bir dənə kiçik bir epizod danışmaq istəyirəm. Biz gedəndən qabaq bir çox məsələ planlaşdırarkən onlayn yəni müzakirə apardıq ki, məsələn, sizdə bu necədir, tutalım ki, harada qalmaq olar, valyuta kursu nətərdir, hava nətərdir və s. Orada bir xanım cavab verir, söhbət edirdi. Hər bir sualıma bu ancaq bir dənə internet linki qoyur. Mən sual verirəm, sizə harada qala bilərim, internet linki qoyur ki, gir buradan oxu. Havaqda məlumat verirəm, link verir ki, gir oxu. Bu insanlar həyatına bu, o səviyyədə daxil olub ki, internet. Hər bir sualın cavabı internetdir.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Xarə tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Söhbətimizi biraz ara verək. İndi əmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək. Bu, Che Guevara-çı gəncin həyatından bir epizoddur. Söhbətimiz reportajdan sonra davam edəcək.
Gələn dəfə məni qaçanların yox, ölənlərin yanında axtarın.
Dünyadakı inqilabi sol hərəkatların simvolu olan Che Guevara 18 yaşlı Rüfətin də düşüncələrini dəyişib. O, 4 ildir ki, Che Guevara-çıdır. Öz ideologuna sevgisini Azərbaycan internet məkanında Che Guevara-ya həsr etdiyi internet portalları ilə yaşadır. Che Guevara-çı gənci digərlərindən fərqləndirən isə bunlardır.
Che Guevara-çı gənc ən azından marksist olmalıdır. Ən azından marksizm ideologiyası ilə tanış olmalıdır.
Che Guevara-çı gənc nə istəyir?
Che Guevara-çı gənc ədalətli dünya istəyir. Elə dünya istəyir ki, orada heç bir irqi ayrımçılığı, milli ayrımçılığı olmayan dünya. Bütün insanların sosial ədalətində yaşadığı dünyanı istəyir Che Guevara-çı gənc. Sərhədsiz bir dünya. Azərbaycanla məhdudlaşdırsaq, məsələn, bilirsiniz Paganiyasın bir şəhərində var idi, Susanda ölər şəhərlər. Bakımız artıq neçə illər ki susub. Şəxsən mənim Che Guevara-çı gəncəni demirəm, şəxsən mənim arzum olur ki, Bakını bu susqunluqdan xilas eləmək. Və ən azından Bakını Paris, Afina kimi şəhərlərlə yan-yana gətirmək bu mənada.
Rüfətin Che Guevara ideyalarının sevgisini heç də hamı xoşqörü ilə qarşılamayıb.
Əksəriyyət hər halda daha radikal yanaşır məsələlərə. Məsələn, tipik Azərbaycandan götürsək, Azərbaycanda bilirsiniz ki, ailədə ailə despotluğu var. Bu da mental sərbərdən gələn şeylərdir. Valideyn biləndə necə yanaşacaq? Deyir, sən dəlisən, sənin gələcəyin yoxdur, səndən heç bir şey olmayacaq kimi şeylərdə. Kütlə insanı fərqləri bez və bəyənmir və həmişə onları xüsusi demişən dışlayır. Ona görə də çox təzyiqlərə məruz qalıram.
Rüfət və onun Che Guevara-çı dostları cəmiyyətdə gördüyü haqsızlıqlara etiraz etməkdən çəkinmirlər. Nəticədə təzyiqlərə məruz qalsalar da.
Etiraz etməyə görə çox zərbə almışam. Məsələn, ən azından insanlar tərəfindən qəbul olunmuram. Təkcə mən yox, dostlarım da. Çünki biz daha fərqliyik. Biz qarışqa həyatını yaşamırıq. Biz daha fərqliyik. Ən azından insanlığımızı anlayıb etiraz edirik. Əsl əqidəli insan həyatının sonuna kimi həmin əqidəni daşıyan və onunla vuruşan insandır.
Rüfətin mübarizə coşqusunu gücləndirən həm də dinlədiyi musiqidir. Xüsusən də Nirvana rock qrupunun ifası. Düşünür ki, onun ən böyük uğuru elə qarşı çıxdığı cəmiyyətin təpkilərinə tab gətirmək idi.
Efirdə 14-24 verilişidir. Bugün bloqlar aləminə və internet dünyasına səyahət edirik. Həm söhbətlərim isə bir müddət əvvəl Riqaya Barkan festivalına, bloqlarla bağlı olan festivala qatılmış bloger Rəşad Mehbaliyev və informasiya texnologiyaları meneceri İlqar Mirzədir. Getdiniz, iştirak etdiniz və qayıtdınız. Azərbaycan gəncinə bu cür konfransların keçirilməyinin nə xeyri var?
Azərbaycan internet bazarı demək olar ki, boşdur. Yəni, Azərbaycan gəncinin də qazanacağı o olacaq ki, Azərbaycan internet bazarını doldurmasını öz təhvəsini verəcək. Buradan həm pul qazanacaq, həm informasiya əldə edəcək, həm yeni dostlar tapacaq, həm əgər hər hansı bir şirkətdə çalışmaq istəyirsə, yeni kariyera zirvələrinə yüksəlmək istəyirsə, həm internetin yaratdığı resurslardan istifadə edə biləcək. Bu da ümumi cəmiyyətin inkişafını sürətləndirəcək.
Biz artıq Azərbaycana gəldikdən sonra birlikdə qərar verdik ki, artıq Azərbaycanda da lokal formada və beynəlxalq formada barkampların təşkil olması çox qaçılmaz bir zərurətə çevrilib və artıq biz lokal bir barkampın keçirilməsi üzərində çalışmalara artıq başlamışıq. Çox güman ki, yayın sonlarına yaxın biz keçiləsi yerdə artıq Bakını yox, məhz regionların birində seçmişik və artıq onun üzərində çalışmalara başlamışıq ki, yayın sonuna yaxın artıq Azərbaycanda da barkamp keçirilsin və biz bu tədbirə Azərbaycanda olan bütün informasiya texnologiyalı və müasir media mütəxəssislərini dəvət eləyəcəyik. Bu il ərzində artıq daha bir neçə barkampa Azərbaycanın digər gənclərinin də cəlb olması üzərində işləyəcəyik. Moskva barkampı, Bişkek barkampı, Kiyev barkampı və ola bilsin ki, Tbilisi barkampı üzərində çalışmalar gedir hal-hazırda. Biz də çalışacaq ki, mümkün qədər çox gənci və mütəxəssisi bu barkamplara cəlb eləyək. Artıq Barkamp Azərbaycan təşkilatını təsis edirik. Ümid edirik ki, bu barkampın verdiyi, bizə verdiyi töhfəni biz çalışacaq ki, bütün yerli mütəxəssislərlə və bütün yerli gənclərlə bu sahələ maraqlanan hər bir şəxsinə bölüşək.
Tədbirin daha bir maraqlı tərəfi ondan ibarət idi ki, İnnovasiya İnkubator adlanan bir tədbir təşkil olundu orada. Yəni bu o demək ki, artıq 200-dən çox iştirakçı eyni bir zalda öz layihələrini təqdim edə bilərdi. Bunlar həm kommersiya, həm də qeyri-kommersiya, yəni sosial layihələr ola bilərdi. Bu layihələri təqdim etdikdən sonra müxtəlif sponsorlar, donorlar və grantlar əldə etmək, həmin layihələri həyata keçirmək imkanı verilmişdi. Yəni əgər gələcəkdə də Azərbaycanda bu tip tədbirlər olarsa, ideyası olan gənclərlə ideya almaq istəyən sahibkarlar arasında bir növ körpü yarana bilər və Azərbaycanda olan bu ideya körpüsü boşluğu, yəni hansı ki hazırda nisbətən uçuruma daha çox bənzəyir. Yəni bu artıq körpü şəklində ola bilər.
Biz özümüzdən götürsək, bizim təqdim elədiyimiz bir neçə sosial layihə Soros Fond tərəfindən və Avropa Jurnalistlər Birliyi tərəfindən çox maraqlı qarşılandı. Avropa həqiqətən də bütün maraqlı layihələri dəstək olmağa hazırdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi növbə xatirə dəftərinindir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın tanınmış sənətçisi Flora Kərimovadır. Onun müsahibəsinə qulaq asaq.
Yadında mı ötən güllər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdaq.
Gənclik səhvi.
Gəncliyim çox uzaqdadır deyə o səhvləri elə belə yada salmaq mən istəməzdim.
Nəyi dəyişmək istərdiniz?
Gəncliyimə baxanda, mən öz gəncliyimdən ağır əsirləri götürmək istəyərdim. Çünki mən gəncliyi yaşamadım. Düşüncələrim çox oldu, ağrılarım çox oldu. Çatışmayan, gəncliyimdən mane olan anlarım, illərim desəm çox oldu. Mənə elə gəlir, mən elə doğulandan böyük insanın ağrıdığı hissləri yaşamışam.
Bu an terəndir babıdan.
Mübahisə.
İnciliyim olub. Gimnaziyada dərs verən Gülərəza Petrovna var idi. O mənə tanış dururdu. Çünki biz Kürdiyən elə müharibə dövründə sonra zəngin döyülüydü, imkansız idi və hamı ona alma gətirirdi, nə gətirirdi, yemək gətirirdi. Mən onu eləyə bilmirdim deyə məni sevmirdi, çox sevmirdi. Uğur, əgər desəm, festival idi, mənim anda 13 yaşım var idi və mən o festivaldə birinci yeri tutdum. Birinci alqışı, birinci tərifi mən Səyid müəllimin əlindən, yəni ofisial olaraq aldım. Ancaq ən böyük uğurum mən Əsəbəli bəy müəllimim idi, onun adından, dilindən aldım və Bəşir Səfəroğlanın dilindən aldım.
Mübahisə.
Daha məndə nə ismət var, nə həyat.
Bizim gənclik dövrümüzlə bu gənclik dövrün çox böyük fərqi var. Bu gənclər, qoy məni bağışlasın böyükləri, harınlayıblar. Bu gənclər şərəf deyilən sözü çoxları bilmir. Namus deyilən sözü çoxları bilmir. Bu gənclər acı gözlülər. Bu gənclər insanın üstündən tapdalayıb gedə bilərlər. Yenə də deyirəm, istisna olmaq şərti ilə. Bu gənclər sabahı düşünmürlər. Bu gənclər çox bilmiş qarı kimi özlərinə qarılır. Nəyi dəyişsən, bunun ləzzətin görərsən, bəhrəsin görərsən, cibini doldurarsan, elə bilirlər, elə bilirlər ki. Bir dənəyəm yerdə gəzər, sürümdə. Yuxusu mənə il varsa, əlimdə. Və səyib gəzsən istirabda, ilahi. Qurtar məni bu əzəbdən.
Əziz dinləyicilər, 14-24 Türk qonağımız, bugün bizimlə qalın və bloqlar aləminə səyahət edin. Həm söhbətlərim bir müddət əvvəl bloq sistemi ilə bağlı, internet texnologiyaları ilə bağlı Riqadakı Barkan festivalına qatılmış gənclərdir. Rəşad Mehbaliyev bloqer, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyaları menedjeri kimi tədbirdə iştirak edib. Blok sisteminin Azərbaycanda inkişafına görə layihələr həyata keçirmək planlaşdırırsınızmı?
Barkam çərçivəsində yox, amma bu yaxınlarda Azərbaycanda bir beynəlxalq təşkilatlardan biri, yəni Azərbaycanda blokların inkişafı ilə əlaqədar olan bir layihənin icrasına başlamaq istəyindədir. Sadəcə olaraq bu layihəni icra edə biləcək güclü mütəxəssislərin olmamağından çox qorxulla çəkinirdilər. Eyni zamanda təkcə Azərbaycanda yox, Ermənistan və Gürcüstan üzərində həqiqət onlarda da bu problemlər görünməkdədir. Amma Barkampda iştirak etdikdən sonra, yəni onlar artıq daha çox inamlı görsənlər ki, bəli, artıq xaricdə konfransda iştirak eləmiş mütəxəssislər artıq var və onlara daha çox inanmaq mümkündür. Yəni o baxımdan ki, artıq təcrübə mübadiləsinə girmiş insanlardır və onlar artıq real olaraq bu layihəni Azərbaycanda İzra eləmək səhətlədilər. İndi o layihə üzərində də hal-hazırda danışıqlar gedir, yəni partner təşkilatları axtarılır. İnşallah yəni, bu il o layihə üzərində işləməyə başlanacaq və bloqlarla əlaqədar bir sayt hazırlanacaq, təlimlər hazırlanır, konferanslar hazırlanır. Bütün bunların sonu kimi, bəlkə qeyd elədiyim Barkamp Azərbaycan tədbiri artıq yəni, nəticələnəcək onunla.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnternetin rolunu qeyd etdiniz, mütəxəssislərin olmasını böyük rol oynadığını qeyd etdiniz bu bloqun inkişafında. Bəs gənclərin rolu nədir? Belə bununla da istərdim yekunlaşdıraq öz söhbətimizi.
Azərbaycanda belə bir stereotip var ki, internet gənclər üçündür. Amma biz orada gördük ki, orada heç bir yaş və cins məhdudiyyəti yoxdur. Böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamısı internetdədir və bunların gündəli həyatın bir hissəsidir. Azərbaycanda bu sahədə gənclərin xüsusi aktiv olduğunu nəzərə alaraq yəni deyə bilərik ki, bütün inkişaf gənclərin özündə asılıdır. Təbii ki, burada dövlətin infrastruktur problemlərini həllində təbii ki, on dövlətin üzərinə xüsusi bir güc düşür. Yəni deyə bilərik ki, bizim daha yüksək sürətli, daha yaxşı tarifli internetə ehtiyacımız var. Ola bilər dövlətin, ola bilər biznes sektorunun, yəni bunda daha məsuliyyət düşür üzərinə. Amma internetin elmi inkişafından söhbət gedirsə, burada təcrübə mübadiləsindən, yeni texnologiyaların tətbiqindən gedirsə, burada internet kontentinə söhbət gedirsə, burada vətəndaş jurnalistikasının inkişafına söhbət gedirsə, bunlar hamısı gənclərdən asılıdır. Yəni burada hər bir şey güclü motivasiya, güclü daxili enerji malik olan gənclər ancaq yəni bunun üzərinə gələ bilərlər və biz çalışacağıq ki, gördüyümüz təcrübəni buradakı gənclərlə bölüşək və bütün Azərbaycan gəncliyini informasiya texnologiyalarına maraqlanan hər bir şəxsi bu sahədə birgə fəaliyyət göstərməsinə nail olaq.
Mənə gəldik desəm, deyə bilərəm ki, gənclər ümumiyyətlə internetə sadəcə sırf əyləncə və yaxud da digər vasitələr üçün baxmasınlar. Yəni, internetə kifayət qədər ciddi informasiya təbliğatçısı, həmçinin ciddi informasiya əldə etmək və iş qurmaq mexanizm üçün baxsınlar. Sadəcə bir misal deyim ki, bizim iştirak etdiyimiz bu tədbir üçün qeydiyyatdan tutmuş bütün məsələlərə kimi hər şey internet üzərindən baş verirdi və bir dəfə də olsun biz nə telefonla, nə bir digər vasitələrlə danışmamışdıq və hər şey qeydiyyat.
Bəli, bütün məsələlər hamısı internet üzərində həll olunurdu. Yəni bu konfransın çox maraqlı xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, həqiqətən biz bütün insanlar artıq konfransa qədər tanıyırdıq, nəyin vasitəsilə, internet vasitəsilə.
İnternetin bu dərəcədə imkanlar açması Azərbaycan gənci üçün yeni bir meydandır, yeni bir fürsətdir, yeni bir imkanlar. Bundan faydalanmaq lazımdır. Bunun həm sosial tərəfləri var, həm kommersiya, həm də digər intellekt və sər tərəfdən böyük rolu var.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, gəldiniz.
Buyurun. Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənirsən.